Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը, նախ ներկայացնեմ այս ժամի հիմնական թեմաները համարոտ։ Աշխարհով մեկ վերջին հրաժեշտն են տալիս մեծ շանսոնյեր Շարլ Ազնավորին, Փարիզի Էյֆելյան աշտարակի լույսերը մթագնել են, Երևանում բացել են Սքոմատյան։ Վարչապետ Փաշինյանը սկսեց բանակցությունները քաղաքական ուժերի հետ, որքան հնարավոր է շուտ արտահերթ խորհրդանական ընտրություններ անցկացնելու հարցով։ Առաջին հանդիպումը հանրապետականների հետ էր, առայժմ անարդյունք։ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները նախատեսում են միջև տարեվերջ կրկին հանդիպել։ Արտգործնախարարությունը մանրամասներ է հաղորդում բանակցային գործընթացից։ Կանդրադառնանք նաև այլ թեմաների, կթերթենք մամուլը, բայց մինչ այդ դուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը, ազգային ժողովի խոսնակ Արաբաբլոյանը և Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը ցավակցական ուղերձներ են հղել Շարլ Ազնավորի մահվան կապակցությամբ։ Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը Facebook-ում տեղադրած գրառմամբ ցավակցություն է հայտնել Ազնավորի մահվան կապակցությամբ։ Նա ամբողջ աշխարհի համար ֆրանսիական և հայկական մշակույթի հոգիներ և ձայնը, գրել է վարչապետը։ ԱՄՆ վարկանի շահաշխարհում անկում է գրանցել, ինչը պատճառաբանվում է դաշնակիցներին մշտապես քննադատելու և թշնամիներին գովաբանելու նախագահ Դոնալդ Թրամփի գործելակերպով։ Միաժամանակ հարցախույզի մասնակիցների 63%-ը նշել է, որ այնուամենայնիվ գերադասում է Ամերիկան տեսնել մոլորակի լիդերի դերում։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը հայտարարել է, որ Ռուսաստանում նովատոր տեսակի թևավոր հրթիռ ստեղծելու ծրագիրը հակասում է միջին և փոքր հեռահարության հրթիռների մասին պայմանագրին։ Մակեդոնիայի վարչապետ Զորան Զայևն ասել է, որ չնայած հանրաքվեի ձախողմանը, կառավարությունը կշարունակի աշխատել երկրի անվանումը փոխելու ուղղությամբ։ Վրաստանում պատիժը բանտում կրող նախկին վարչապետ և ներքին գործերի նախկին նախարար Վանո Մերաբիշվիլին առողջական վիճակի վատթարացման կապակցությամբ բանտից փոխադրվել է քաղաքացիական հիվանդանոց։ Ամերիկացի Արտուր Աշկինը, ֆրանսիացի Ժերար Մուրոն և կանադացի Դոնա Ստրիկլանդը արժանացել են այս տարվա Նոբելյան մրցանակին ֆիզիկայի բնագավառում։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանն այսօր պաշտոնապես հայտնել է, որ իր երկրում տեղի կունենա Սիրիայի խնդրին նվիրված գագաթնաժողով, որին ներկա կլինեն Ռուսաստանի, Գերմանիայի և Ֆրանսիայի ղեկավարները։ Աֆղանստանում Նանգահարի նահանգում նախընտրական հանդիպման ժամանակ մահապարտ ահաբեկիչը ռումբ է պայթեցրել, ինչի հետևանքով զոհվել է առնվազն 13 մարդ։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկում աշխարհով մեկ վերջին հրաժեշտն են տալիս մեծ շանսոնյա Շարլ Ազնավորին, լեգենդար երգչի հուղարկավորության մանրամասները դեռ հայտնի չեն։ Արևմտյան լրատվամիջոցներն ու սոցիալական ցանցերը սակայն լի են նրան մեծ արող պատմություններով, ցավակցական հեռագրերով ու հիշատակի հուզիչ խոսքերով։ Հայ գաղթականների որդին, որ դարձավ ֆրանսիական շքեղության մեծագույն և հիանալի խորհրդանիշ, ֆրանսիայի Ֆրանկ Սինատրա, այսպես են հիշում Ազնավորին, ով կյանքի միջև վերջին օրերը մնաց բեմի վրա։ Ես միշտ առաջ եմ գնում, ես արգելակ չունեմ, իմ կարողացածը միայն ապրելն է, ապրել բեմի վրա, որտեղ երջանիկ եմ։ Մահվանից ընդամենը մի քանի օր առաջ, ասել էր Ազնավորը ֆրանսիական հեռուստատեսություններից մեկի եթերում։ Երևանից նրա հիշատակին Երևանում մոմավառությունը Իրանով անվանակոչված հրապարակում, այսօր էլ Սքոմատյան է բացվել Կասկադում գտնվող կեցավայր թանգարանում, տեղից պատմում է Մարինե Խաչատրյանը։
Հեղինե, այս պահին մենք գտնվում ենք Ազնավորի կենտրոնում, որտեղ բացվել է Սքոմատյանի հիշատակ Շարլ Ազնավորի։ Առավոտյան այստեղ էր Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպան Ջոնաթան Լակոթը, ով ևս գրառում կատարեց Սքոմատյանում։ Նշենք, որ հուշամատյանում գրառում է կատարել նաև ազգային ժողովի նախագահ Արաբաբլոյանը։ Նա ազատության հետ զրույցում ասաց՝ միանշանակ մեծ ցավ է մեզ համար, բայց միևնույն ժամանակ մեծ հպարտություն, որ նման անձնավորությունը կարողացավ մեկ դար աշխարհին ցնցել իր տաղանդով, իր կարողություններով,
իր երաշտությամբ բերեց հանդարտություն, համերաշխություն, բերեց սեր ու բարեկամություն հայ-ֆրանսիական ժողովրդների, երկու երկրների, երկու պետությունների և ամբողջ աշխարհին։ Ես Շարլի հետ կապնված եմ եղել եւ ինչպես քաղաքացի աշխարհի մի մարդ, որը որ հարգում սիրում է շանսոնիերին, միայն ժամանակ որպես մի մարդ, ով առնչվել եւ ընկերություն է արել, բարեկամություն է արել, համագործակցել է եւ ծրագրեր է իրականացրել։
Ազգային ժողովի նախագահը նշեց նաեւ, որ Շառլ Ազնավուրի հետ ընկերություն է արել շուրջ 30 տարի, ճիշտ 1988-ի երկաշարժից հետո։
Տարիների ընթացքում եւ փոխվում էր եւ չէր փոխվում։ Չէր փոխվում, որտեւ ինքը Շառլն էր, Ազնավուրը։ Փոխվում էր, որտեւ իհարկե մեծանում էր, նույնիսկ իջոց հապով կարելի ասել ծերանում, բայց երբեք իրեն ծեր չէր զգում։ Միշտ երիտասարդ էր։
Այստեղ էր նաեւ արտգործ նախարար Զորաբ Մնացականյանը։
Երեք շատ ավելի հուզիչ էր եւ ծանր էր այդ առաջի պահը, բայց հիմա ավելի գիտեք ոնց որ զգում եք, որ որքան ուժ ունես, որքան հպարտություն ունես, որքան երախտապարտ ես շարունակում, որ այդքան մեծ սիրտ կիսվել է աշխարհի հետ եւ նաեւ քո հետ անձամբ, իր երկերը, իր խոսքերը, երկերի այդ մարդասիրությունը, մարդամոտությունը մեզ բոլորիս ուղեցրեց, այն ամենը ինչ որ արել է Շառլը մեր ժողովրդի համար, նույնպես ուղեցրեց է, որ ինչպես կարելի ապրել կյանք եւ լինել ավատարին զավակ քո ժողովրդի, քո երկրի։
Հեղինե, ես հավելեմ, որ այսօր Միացյալ Նահանգներում գտնվող Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը եւս ցավակցական ուղերձը հղել ֆրանսիա-հայ աշխարհահռչակ երգիչ Շառլ Ազնավուրի մահվան կապակցությամբ։ Ըստ նախագահի պաշտոնական կայքեջի, Արմեն Սարգսյանի ուղերձում մասնավորապես ասված է անասելի ցավ ապրեցի ծանր հարվածից, Ազնավուրն այլևս չկա։ Նախագահի ուղերձում ասված է, որ համայն մարդկությունը կորցրեց 20-րդ դարի ամենազգայուն հոգիներից մեկին, Շառլը մարդու հավաքական կերպարներ իր հույզերով ու ապրումներով, կյանքի դժվարություններով ու երազանքներով, սերերով ու ատելություններով, դարի նման ձգվող իր երկար կյանքի ընթացքում իր հոգեպարար երգերով, իր անկրկնելի կերպարով, որքան հույս է վառել նա միլիոնավորների սրտում, որքան ցավեր ամոթել։ Գրեթե մեկ դար գլորած բեմի հսկան դեռևս զսպանակի նման պիրկ ու ամուր էր լուսարձակների առջև, նրա անկրկնելի ձայնը դեռևս փոթորկում էր մարդկային հոգին, պատանիներն ու երիտասարդները, արդեն ճերմակած նրա միլիոնավոր երկրպագուները վարակվում էին կյանքային լուսավոր սիրով, որ ծառագում էր հավերժի այդ ճամփորդից։ Նախագահը նաև նշել է, դու միշտ մեզ հետ ես, սիրելի Շառլ, քո ժողովրդի հետ, քո Հայաստան և Ֆրանսիա հայրենիքների հետ։
Դեռ 20 տարի առաջ հեղինակավոր թեմ ամսագրի հարցումներով Շառլ Ազնավուրը ստացել էր 20-րդ դարի ամենահայտնի էստրադային երգչի տիտղոսը։ Նրա բազմաշերտ ձայնը, հարուստ լեզուն, զգացմունքային երգերն ու ներքին էներգիայով լի համերգները միլիոնավոր սրտեր էին գրավել ողջ աշխարհում, բայց ամենաշատը թերևս Ֆրանսիայում պնդում են տեղական լրատվամիջոցները։ Խորապես ֆրանսիացի ներաշխարհով հայկական արմատներին կապված համաշխարհային ճանաչում ունեցող Շառլ Ազնավուրը 3 սերունդների տխրության և ուրախության ուղեկիցներ, Թվիտերում գրել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը։ Ազնավուրի ծննդավայր Փարիզում 3 Էֆելյան աշտարակը լուսավորվել է ի պատիվ նրա։ Փարիզից Ռուզան Քյուրեղյանն է հաղորդում։
3 երեկոյան Էֆելյան աշտարակը լուսաբարված գորշ գույներով սկում էր Շառլ Ազնավուրի մահը։ Աշտարակի կողքին մի մեծ պաստառ ներկայացնում էր Ազնավուրին, հնչում էին նրա երկերը։ Նախագահ Էմանուել Մակրոնը 3 արդեն հարգանք էր մատուցել Շառլ Ազնավուրին, նշելով, թե նրա գլուխ գործոցները, նրա ձայնը, նրա անկրկնելի ճառագայթումը կապրեն դեռ երկար, խորապես ֆրանսիացի և նույնքան խորապես կապված իր հայկական արմատներին գնահատված ողջ աշխարհում Շառլ Ազնավուրը ուղեկցել է 3 սերունդների ուրախությունն ու վիշտը, նշել է նախագահը։ Էմանուել Մակրոնը հայտնել է ապա, թե ինքը հրավիրել է Շառլ Ազնավուրին մեկնել իր հետ Երևան ֆրանկոֆոնիայի գագաթնաժողովի շրջանակում, ուր նա պիտի երգեր, թեև կարելի էր սպասել, բայց չէր կարելի պատկերացնել այն հսկայական հուզումը, որը արտահայտվում է այստեղ երգչի մահվան լուրը ստացվելուց ի վեր։ 3 հեռուստատեսության բոլոր կայանների հաղորդումներն էին և այն էլ ժամեր շարունակ նվիրված Շառլ Ազնավուրին մի հսկայի մահը վերնագրի տակ։ Այսօր շարունակվում է հարգանքի մատուցումը երկչին մամուլում. Սիգաղոր, լիբերացիոն, լակխոա, լպաղիզիան, օժողդվի, օրաթերթերը իրենց առաջին էջերում էին տեղադրել Շարլ Ազնավուրի մեծադիր լուսանկարները և վերնագրել են իրենց այդ համարները Ազնավուրի երկերի իսկ խոսքերով. Ֆորմի, ֆորմիդաբլ, իեր անկոր, ինվի, ֆորմիդաբլ, այսինքն արտակարգ մի կյանք, և կամել մի դար մի ճակատագիր վերնագրերով։ Բոլոր ուրաթերթերը բացի Ազնավուրի հանճարի մասին խոսելուց անդրադառնում են Ազնավուրի հայկական ցակմանը ցեղասպանությունից վերապրած ծնողների զավակ լինելուն, իր հավատարմությանը Հայաստանին, ինչպես նաև իրեն ապաստան տված երկրին, Ֆրանսիային։
Ազնավուրի հիշատակին նվիրված ցավակցական հրագրեր են ստացվում ողջ աշխարից, Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ժան-Կլոդ Յունկերից մինչև Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդև։ Հոլիվուդում Ազնավուրի աստղի մոտ ևս հիշատակի միջոցառումներ են։ Լուսինե Մուսելյանն է շարունակում։
Մեր բարձրանում բուրըն ծափողությունների ուղեկցությամբ, որոնց քչերն են արժանացել, սև կոստյումով փոքրամարմին արտիստը ոտքի էր հանում բոլորին, ստիպելով իր հետ երգել, պարել, ծափահարել, բուզվել, արտասվել, իսկ համերգի ավարտին հանդիսատեսին էր նվիրում պիջակը, որը հագնում էր գույնզգույն ծաղկազարդ աբատաձիգների վրայով։ Հարյուրավոր երգերի հեղինակը, տասնյակ ֆիլմերում նկարահանված դերասանը, բազմաթիվ ձայնասկավառակների հեղինակը, համաշխարհային աստղ, ով աշխարհ Արինը նվիրել այնպիսի ստեղծագործություններ, ինչպիսին են «Լա Բոեմա», «Մաման», «Ավե Մարիան»։ Նրա ռոմանտիկ բալադները թարգմանվել են բազմաթիվ լեզուներով։ Ազնավուրի ստեղծագործությունները կատարել են Էդիթ Պիաֆը, Բոբ Դիլանը, Խուլիո Իգլեսիասը, Ֆրենկ Սինատրան։ Նրան անվանում են 20-րդ դարի էստրադային ամենահայտնի երգիչ, ով իր ոչ յուրահատուկ արտաքինով, ոչ հզոր ձայնով գրկում էր ողջ աշխարհն ու հմայում միլիոնավոր մարդկանց։ Շանսոնիեի մահը սկում են աշխարհի տարբեր անկյուններում, Փարիզից մինչև Հոլիվուդ, Կրեմլից մինչև Եվրոպական միության կենտրոն Բրյուսել, այսօր միջազգային լրատվամիջոցների գլխագրերը նվիրված են Ազնավուրին։ Նա Ֆրանսիայի պոետն էր, աշխարհի երգիչը, Հայաստանի սերը, գրում են թերթերը։ Շարլը ֆրանսիական երաժշտության միակ լույսն էր, այսպես է հիշել ֆրանսիացի դերասան Ալեն Դելոնը Ազնավուրին։ «Սիրտս կոտրված է, ցնցված եմ, սիրում եմ այդ մարդուն»՝ նաև գրել է ֆրանսիացի կինոաստղը։ Ազնավուրը ֆրանսիական մշակույթի մարմնացում էր և համաշխարհային աստղ, ինձ բախտ է վիճակվել երգել նրա հետ, ասել է բրիտանացի երաժիշտ Սթինգը և հավելել. «Նա մեզ լքել է, բայց ինչ թողել է հավերժը»։ Հանգչիր խաղաղությամբ սիրելի ընկեր Շարլ Ազնավուր, կարդում ենք իսպանացի երաժիշտ Խուլիո Իգլեսիասի Թվիտերյան էջում։ «Այսօր մենք հրաժեշտ ենք տալիս պարոն Շարլին, ով լինելով հայ ժողովրդի որդին դարձել էր ֆրանսերեն սիրային երգերի ամենահայտնի դեսպանը»։ Գրել է կանադացի երգչուհի Սելին Դիոնը. «Շարլը իմ սերն էր, իմ ընկերը, ես միշտ կարոտելու եմ նրան»։ Այսօր արձագանքել է ամերիկացի դերասանուհի և երգչուհի Լայզա Մինելին։ «Պետք չէ արտասվել Ազնավուրի մահվան համար»՝ նա չէր ցանկանա, դա գրում է ռուսաստանցի հայտնի հեռուստալրագրող Վլադիմիր Պոզները, ով հիշում է Ազնավուրի հետ Մոսկվայում իր մեծ հարցազրույցը։ Նա ոչ միայն լեգենդար աշխարհահռչակ արտիստ էր, այլ նաև ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մեծ բարեկամը։ Մենք հատկապես հիշում ենք, թե ինչպես նա միավորեց միջազգային ջանքերը 1988 թվականին Հայաստանը ցնցած աղետալի երկրաշարժից հետո», հայտարել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի տնորեն Օդրի Ազուլա։ Ազնավուրի մահվան կապակցությամբ հայտարարությամբ հանդես եկել նաև Եվրոպական հանձնաժողովի ղեկավար Ժան-Կլոդ Յունկերը։ «Եվրոպան կորցրեց իր ամենագեղեցիկ ձայներից մեկը»՝ Ազնավուրը եղել է մի ամբողջ սերնդի ոգեշնչման աղբյուր, մարմնավորելով Ֆրանսիայի գեղեցիկ պատկերը», ասվում է Յունկերի հայտարարությունում։ Շարլ Ազնավուրի մահվան կապակցությամբ ցավակցություն է հայտնել Ռուսաստանի կառավարության ղեկավարը։ «Նա ամբողջ աշխարհի համար ֆրանսիական և հայկական մշակույթի հոգին էր ու ձայնը»՝ գրել է Դմիտրի Մեդվեդևը, ավելացնելով, որ Ազնավուրի համերգները Ռուսաստանում մշտապես տեղի են ունեցել լեփլեցուն դահլիճներում։
Կյանքի 94-րդ տարում կյանքից հեռացած Ազնավուրին նվիրված հիշատակի միջոցառումներին կարող եք հետևել ուղիղ հեռարձակմամբ այցելելով մեր ինտերնետային էջը ազատություն.am, իսկ ես շարունակ եմ թողարկումը։ նախ ներքաղաքական գլխավոր թեմայի արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների մասին վարչապետով պնդում է, թե գործող խորհրդարանը պետք է հնարավորինս շուտ լուծարել, քանի որ այն չի արտացոլում ժողովրդի իրական կամքը, երեկ սկսեց այս հարցով բանակցությունները քաղաքական ուժերի հետ։ Առաջին հանդիպումը նախկին իշխանության հանրապետականի խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանի հետ էր։ Երևանի կենտրոնում բացօթյա սրճարանում ուշ երեկոյան շուրջ 1 ժամ շարունակված բանակցությունը, սակայն ըստ էության արդյունք չտվեց։ Վարչապետը հանրապետականներից ոչ համաձայնություն ստացավ, ոչ էլ կտրուկ մերժում։ Սերժ Սարգսյանի գլխավորած ուժը այդուամենայնիվ խոստացավ շարունակել հանդիպումները։ Այսօր այս դիրքորոշումը պարզաբանել է նաև կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը։
Բացառում եք, որի վերջո համաձայնության կգաք այս բանակցությունների արդյունքում այս տարվա ընթացքում։
Գնալ բանակցությունների բացառելով արդյունքը նշանակում է զբաղվել հասարակության և սեփական քաղաքական թիմի ժամավաճառությամբ և մոլորությամբ։ Խոսքը չի գնում, ես հանում եմ ձեր հարցի այս տարվա վերջ ձևակերպումը։ Ես չեմ բացառում, որ այդ քաղաքական կոնսուլտացիաների արդյունքում կողմերը կգան ընդհանուր հայտարարի։ Այդ հայտարարը որտեղ կլինի, այդ հայտարարը ինչպիսին կլինի, ժամանակային առումով, բովանդակային առումով, կախված է կողմերից իհարկե։ Բայց երբ որ գալիս են բանակցությունների, վստահաբար պետք է պատրաստ լինեն նաև կոմպրոմիսների, երկու կողմը պատրաստ լինի կոմպրոմիս։ Տեսակետները մեր շատ ծայրահեղական տարբեր չեն։ Ես զարմացա մի քիչ, որ վարչապետը վերջում, երբ որ տալիս էր մեկնաբանություն, հանրապետական խմբակցությանը վերագրեց մինչև 2022 թվական ընտրություններ չանցկացնելու որոշում, նման որոշում խմբակցությունը չունի։ Մենք առանձին պատգամավորներ, ես, Էդուարդ Շարմազանովը, Մելիքյանը, Գագիկ, գուցե այլ մարդիկ տարբեր կարծիքներ են հայտնում, բայց երեկվա քննարկման ընթացքում կարող եմ վստահաբար ասել, որ նման որոշում վերագրել մեզ չի կարելի։ Մենք քաղաքական մշակույթի ձևավորման կողմնակից լինելով նաև այդ պրոցեսում կարծում եմ, որ ամենակոնստրուկտիվ դիրքորոշումներից մեկն ենք որդեգրում։ Պարզապես բանակցել ուժի դիրքերից մի բան է, բանակցել սպառնալիքների լեզվով մի բան է, բանակցել, երբ որ ունակ ես և ուզում ես լսել նաև օպոնենտիդ կարծիքը, այլ բան է։ Կարծում եմ, երեք և վարչապետը և Արաման Բաղդասարյան գոնե հրապարակային ելույթներում կարողացան խուսափել այդ գործընթացը անդառնալի դարձնող ձևակերպումներից։
Վարչապետի և քաղաքական ուժերի մեջ միջև սկսված այս բանակցություններին զուգահեռ կառավարությունը խոստանում է առաջիկա շաբաթ արդեն խորհրդարան ուղարկել ընտրական օրենսգրքի նոր նախագիծը։ Հայցակարգն արդեն պատրաստ է, և եթե այն հավանության արժանանա, հնարավոր է, որ առաջիկա խորհրդարանը ձևավորվի առանց վիճահարույց ռեյտինգային ընտրակարգի, ազգային ժողով անցնելու համար ընտրական շեմնի չեցվի, հեռուստատեսային բանավեճերն էլ դառնան պարտադիր։ Առաջարկող ավելի քան 3 տասնյակ փոփոխությունների մասին Սիսակ Գաբրելյանն է պատմում։
Արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններից առաջ կառավարությունն արդեն մշակել է ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների հայեցակարգը։ Հաջորդ շաբաթ նախագիծը կներկայացվի խորհրդարան։ Հրապարակված փաստաթղթից մասնավորապես տեղեկանում ենք. տարածքային կամ առավել հայտնի ռեյտինգային ընտրակարգն այլևս չի գործելու։ Քաղաքացիները կընտրեն միայն իրենց նախընտրած կուսակցությանը կամ դաշինքին։
Մեր համաձայնությամբ ընտրությունների մթնոլորտը որակապես կփոխվի։ Հա, ընտրությունները կդառնան ավելի, չգիտեմ, ծրագրային, գաղափարական, թիմային։
Վարչապետին առընթեր ընտրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի քարտուղար Դանիել Իոանեսյանի փոխանցմամբ քվյարկությունն այլևս գրիչով չի լինի։ Ընտրողները քվյախցիկին մոտենալուց առաջ կստանան ընտրություններին մասնակցող բոլոր քաղաքական ուժերի քվյաթերթիկները։
Լինելու է միայն մեկ քվյարկություն, ընտրողը քվյարկության խցիկում ընդամենը իր նախընտրած քաղաքական ուժի քվյաթերթիկը դնելու է ծրարի մեջ։
Առաջարկվող փոփոխությունն ըստ հայեցակարգի հեղինակների էականորեն կնվազեցնի անվավեր քվյաթերթիկների թիվը։ Միաժամանակ, այսպես կոչված կարուսելի մեխանիզմը բացառելու նպատակով, քվյախցիկում նույնպես կլինեն բոլոր ուժերի քվյաթերթիկները։ Քվյարկությունը կհամարվի անվավեր, եթե քվյաթերթիկի վրա լինի որևէ նշում կամ ծրարում քվյաթերթիկից բացի այլ առարկաներ հայտնաբերվեն։
Բացառակ որևիցե նշում չպետք է քվյաթերթիկի վրա լինի, եթե որևիցե նշում լինի, անվավեր կլինի, ընդ որում մենք նույն քվյարկության կարգը սահմանում ենք նաև համայնքի ավականու ընտրությունների համար։
Նոր ազգային ժողովում բազմակարծությունն ապահովելու համար կնվազեցվի անցողիկ շեմը, ներկայիս 5-7% փոխարեն, կուսակցությունները խորհրդարանում կհայտնվեն 4, իսկ դաշինքները 6% ձայներ ապահովելու դեպքում։
Երևանի ավականու ընտրություններից հետո եկային եզրանգման, որ միգուցե արժեր անցողիկ շեմը էլ ավելի նվազեցնի։
Կառավարությունն էական փոփոխություններ է նախատեսել նաև զինվորականների քվեարկության և զորամասերում նախընտրական քարոզչության գործընթացում։ Ըստ հայեցակարգի, զորամասերում հնարավոր կլինի տեղադրել պաստառներ։ Զինծառայողներին կթույլատրվի հեռուստատեսությամբ հետևել քարոզչությանը։ Բացի այդ, ժամկետային զինծառայողների ընտրության նկատմամբ վերահսկողությունը կանխելու նպատակով վերադաս սպաներին կարգելվի քվեարկության ընթացքում ներկա գտնվել ընտրատեղամասում։ Կհրապարակվի նաև տեղամասերի ցանկը, որտեղ քվեարկում են զինծառայողները։ Առաջարկվող փոփոխություններով նախատեսվում է էապես մեծացնել հանրային հեռուստատեսությամբ անվճար եթերաժամերի քանակը։ Պարտադիր կլուսաբանվեն բոլոր կուսակցությունների նախընտրական ծրագրերը, օրենսդրորեն կամրագրվի հեռուստաբանավեճերի կազմակերպումը, այդ թվում ցուցակների առաջին դեմքերի մասնակցությամբ։ Ընտրությունների օրը նշանակելու որոշումից անմիջապես հետո կարգելվի ցանկացած բարեգործություն։ Տեխնացուների կամ կուսակցությունների կողմից ընտրողներին դրամ, սննդամթերք ու ապրանքներ տալը կամ ծառայություններ մատուցելը, անգամ դրանց վերաբերյալ խոստումը վարչական տույժի փոխարեն կհամարվի քրեորեն պատժելի։ Քրեական օրենսգրքում կխստացվի նաև ընտրակաշարքի համար քրեական պատասխանատվության տեսակն ու պատժաչափը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը երեկ հայտարարեց, որ կառավարությունը ցանկանում է արտահերթ խորհրդանական ընտրություններն անցկացնել մինչև տարեվերջ։ Ըստ Դանիել Իոանեսյանի, ընտրական օրենսգրքում առաջարկվող բոլոր փոփոխությունները հնարավոր կլինի կիրառել այդ ընտրություններում։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արտահերթ խորհրդանական ընտրություններն այսօր նաև Երևանյան մամուլի ուշադրության կենտրոնում են, ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Լիլիթ Հարությունյանը։
Ժողովուրդ դրաթերթը գրում է, Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Երևանից Հայաստանում խորհրդարանական արտահերթ ընտրություններ անցկացնելու թեմայով ազգային ժողովի խմբակցությունների հետ սկսել է քննարկումները։ Առաջինը հանդիպել է ազգային ժողովի ՀՀԿ խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանին, ընդ որում այդ հանդիպումը խոստումնալից չէր, հատկանշական է, որ ազգային ժողովի արտահերթ ընտրությունների անցկացման վերաբերյալ պարբերաբար իրարամերժ տեղեկություններ են հնչեցնում խորհրդարանում Ծառուկյան խմբակցության կամ որ նույնն է ԲՀԿ ներկայացուցիչները, որոնք մայիսին միաձայն կողմ են քվեարկել այս կառավարության ծրագրին, իսկ այնտեղ նշված է արտահերթ ընտրությունների անցկացման մասին։ Եթե Երևանի ավականու ընտրություններից հետո ԲՀԿ-ականները կողմ էին արտահայտվում արտահերթ ընտրություններին, ապա օրերս փոխել են իրենց դիրքորոշումն ու ոչ միանշանակ հայտարարություններ են անում, բայց երեկ ժողովուրդ օրաթերթի հետ զրույցում ազգային ժողովի փոխնախագահ Ծառուկյան խմբակցության ներկայացուցիչ Միքայել Մելքումյանն ասել է, թե ազգային ժողովը չի արտացոլում ժողովրդի կամքն ու տրամադրությունները։ Նա հիշեցրել է կառավարության ծրագրին իրենց քվեարկությունը շեշտելով. «Դրա լեգիտիմությունը շատ բարձր է», գրում է ժողովուրդը։ Փաստորաթերթը գրում է, թե Երևանի ավականու ընտրություններին նախորդող ժամանակահատվածում, թե հիմա, երբ ակտիվ քննարկվում է արագընթաց կերպով արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ անցկացնելու տարբերակը, քաղաքական ուժերից շատերը հնչեցնում են բավականին տարօրինակ մի մտահոգություն, առ այն, որ իրենց պատրաստվելու համար ժամանակ է պետք։ Տարօրինակ է այս մտահոգությունն այնքանով, որ քաղաքական ուժն ու կուսակցությունը ըստ էության այլ անելի, քան մշտապես ընտրություններին պատրաստ լինելն է չունեն, ավելի շուտ դա իրենց անոտարելի անելիքն է։ Իհարկե որոշակի տեխնիկական պատրաստության ժամանակ պետք է, բայց հենց դրա համար էլ այս կամ այն ընտրության օրը հայտարարվում է նախապես 1-1.5 ամիս առաջ, ինչը պետք է լիովին բավարար լինի քաղաքական ուժերի համար։ Հայաստանում ցավոք միայն ընտրությունից ընտրություն են քաղաքական ուժերը զբաղվում կուսակցական գործունեությամբ, իսկ մնացած ժամանակ նրանք զբաղված են այդ ընտրության արդյունքում ստացած մանդատները, իսկ մեծամասնության դեպքում ուղղակի քվեները իրենց անձնական ու խմբային շահերին ծառայեցնելով, այդ թվում հետագայում այս կամ այն ուժի թևի տակ տեղավորվելով, գրում է փաստը։
Նոր ակտիվություն է նկատվում Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ բանակցություններում, թեև Հայաստանի եւ Ադրբեջանի առաջնորդները դեռ պաշտոնական հանդիպում չեն ունեցել, սակայն արդեն հաջողել են որոշ պայմանավորվածություններ ձեռք բերել։ Անցած շաբաթավերջին Դուշանբեում ապահովագա գտնաժողովում Ադրբեջանի նախագահի հետ կայացած կարճատև զրույցից հետո վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, թե պայմանավորվել են նվազեցնել սահմանագծի լարվածությունն ու կանխել հրադադարի խախտման միջադեպերը։ Արտգործնախարարությունն էլ այսօր հաղորդել է, որ մինչև տարեվերջ հնարավոր է, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները կրկին հանդիպեն։ Սարգիս Հարությունյանն է պատմում։
Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարները ամենայն հավանականությամբ մինչև տարվա վերջ ևս մեկ հանդիպում կունենան։ Այսօր Ֆրանկոֆոնիայի Երևանյան գագաթնաժողովին նվիրված մամուլի ասուլիսին ասաց արտգործնախարարության մամուլի քարտուղար Տիգրան Բալայանը։ Խոսնակը հակիրճ էր, մանրամասներ չհայտնեց։
Մինչև տարվա վերջ ամենայն հավանականությամբ տեղի կունենա արտգործնախարարների հանդիպում։ Այսքանը
Զորապ Մնացականյան Էլմար Մամեդյարով նախորդ հանդիպումը այս տարվա սեպտեմբերի 27-ին էր Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի շրջանակում։ Հանդիպման սկզբնական մասում ներկա էին նաև ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի Միացյալ Նահանգները, Ռուսաստանը եւ Ֆրանսիան ներկայացնող համանախագահները՝ Անդրիու Շոֆերը, Իգոր Պոպովը, Ստեֆան Վիսկոնտին եւ ԵԱԿ-ի գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպերշիկը։ Հայաստանի արտգործնախարարության տարածած հաղորդագրության համաձայն տեղի էր ունեցել մտքերի օգտակար փոխանակում հիմնարարի կարգավորման շուրջ ուղված տարածաշրջանում կայուն խաղաղության հաստատմանը։ Զրուցակիցները պայմանավորվել են շարունակել երկխոսությունը ներառյալ առաջիկայում համանախագաների տարածաշրջան կատարելի կայցի շրջանակներում։ Նշենք, որ Հայաստանում Թավշյա հեղափոխությունից եւ նոր կառավարության ձևավորումից հետո Մնացականյանն ու Մամեդյարով առաջին անգամ հանդիպել էին այս տարվա հուլիսին Բրյուսելում։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարներին, ապա այս ընթացքում նրանց միջև լիարժեք բանակցություններ չեն կայացել։ Հունիսին Մոսկվա կատարած այցից հետո վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտնեց, որ ֆուտբոլային խաղից հետո ԱՊՀ երկրների ղեկավարների համար կազմակերպած ընդունելության ժամանակ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ցանոթացրել է իրեն ու Ադրբեջանի նախագահին։ Անցած շաբաթ Դուշանբեում ԱՊՀ երկրների ղեկավարների գագաթնաժողովի ժամանակ Փաշինյանն ու Ալիևը կարճ զրույց ունեցան։ Ըստ Հայաստանի վարչապետի պայմանավորվել են, որպեսզի քայլեր ձեռնարկեն սահմանային լարվածությունը մեղմելու և հրադադարի խախտման դեպքերը կանխարգելելու վերաբերյալ։ Արձանագրել են, որ Ղարաբաղի հարցը բանակցությամբ պետք է կարգավորվի, և պայմանավորվել են կողմերի միջև օպերատիվ կապ ստեղծել։ Ըստ էության նույն տեղեկությունը հայտնեց նաև Ադրբեջանի նախագահի պաշտոնական կայքէջը։ Այսօր Ազատության այդ զրույցում քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը խոսեց նախորդ տարիներին պաշտոնական Բաքվի կողմից շարունակաբար հնչեցվող ռազմատենչ հայտարարությունների մասին։
Ադրբեջանը ընդհանրապես փակուղային վիճակում հայտնվեց այդ քաղաքականության մասով ապրիլյան պատերազմից հետո, երբ այդ պատերազմը ըստ էության սկսեց աշխատել Ադրբեջանի դեմ, թե ռազմական իմաստով հայկական զինուժի հակագրողներ, որը կանգնեցվեց հրադադարով, եւ թե քաղաքական դիվանագիտական իմաստով։ Հայաստանում տեղի ունեցած ներքին վերափոխումները այդ փակուղին էլ ավելի են խորացնում, եւ պատահական չէ, որ Ալիևն էլ չէր կարողանում կողմնորոշվել ի վերջո ինչպիսի դիրքորոշում պետք է ունենա Հայաստանի նոր իրավիճակի հանդեպ։ Ի վերջո կարծում եմ նա կողմնորոշվեց միջազգային դերակատարների եւ աշխարհակահաղական ուժային կենտրոնների դիրքորոշումների ֆոնին, երբ տեսավ, որ նրանք հաստատի ճանաչում են Հայաստանի նոր իրավիճակը եւ նոր իշխանությունը։ Այդ միջավայրում այդ իրավիճակում Ադրբեջանին, Ալիևին այլ բան չէր մնում, որովհետեւ շարունակել այդ փակուղին էլ ավելի խորացնել, դա կարող էր բերել էլ ավելի ծանր հետևանքների։
Վելուցաբանը հիշեցրեց, Դուշանբեում Փաշինյանի ու Ալիևի միջև կայացած հանդիպման նախորդ օրը Բաքվում էր Ռուսաստանի նախագահ Պուտինը։
Պարզ է դառնում, որ պատերազմական որևէ ռազմական որևէ իրավիճակի լայնածավալ գործողության տրամաբանությունը ներկայումս չի քննարկվում, ներկայումս մերժվում է բոլոր հիմնական խաղացողների շրջանում, եւ այդ տեսանկյունից անհրաժեշտություն է առաջանում գտնել քաղաքական նոր ձևաչափեր, նոր process-ներ։ Այդ առումով Դուշանբեի հանդիպումը եւ Ալիևի պատրաստակամությունը, չնայած անբարենպաստ քաղաքական մտնոլորտին իր համար անբարենպաստ շփվել Նիկոլ Փաշինյանի հետ, սա վկայում է, որ Ադրբեջանն էլ հասկանում է գնալ այս ընդհանուր տենդենցին դեմ, շատ ավելի վտանգավոր է։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Երևան։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկանալի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Ազատության ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյաթյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը եւ մեկ ժամանոց թողարկմամբ եթեր կվերադառնանք 3:07-ին, մինչ այդ մեր աշխատանքին կարող եք հետևել ինտերնետում, անընդհատ թարմացող ազատություն.am-ում հաջողություն։